արդեն սկսվել էր կռիվը ինչ-որ անհայտ տեղերում։ Մի երկու ամիս էր արդեն սկսվել էր պատերազմը։ Վաղուց արդեն ծայր էին առել շշուկներ, որ շուտով, այսօր չէ վաղը, ինչպես տելեֆոն Սեթոն էր ասում, ռուսը կռվի կկանչե անուրենին։ Խոսում էր, արդեն ասում էր քաղաքային այգում ընկեր Վարոդյանը ծանոթ օրիորդներին, որ կա, արդեն կենտրոնում ստացված են ստույգ տեղեկություններ, որ շուտով, շատ շուտով կռիվ կհայտարարվի նաև ոսոխին։ Եվ այն ժամանակ արդեն ամեն ինչ կփոխվի։ Լայն հորիզոններ կբացվեն այն ժամանակ Նաիրիի համար։ Խորհրդավոր ձայնով, որպես պետական մի գաղտնիք ասում էր ընկեր Վարոդյանը ծանոթ օրիորդներին. Չգիտեմ այդ ինչ փոփոխություններ են, որ դեռ նոր պիտի տեղի ունենային այդ քաղաքի կյանքում, և ինչ հորիզոններ պիտի բացվեին Նաիրիի առաջ այդ խորհրդավոր փոփոխություններից։ Չգիտեմ, ասում եմ, որտեղից էր ստանում կենտրոնը նման տեղեկություններ։ Բայց մի բան կարող եմ հաստատ ասել, որ որոշ փոփոխություններ արդեն իսկ տեղի էին ունեցել շատերի գործերում։ Բայց այդ բանը դժբախտաբար չէր կարողացել տեսնել ընկեր Վարոդյանը։ Այդ տեղեկությունները նա կարող էր ինքը առանց կենտրոնին դիմելու հենց տեղում ստանալ ամեն մի ամենահասարակ նայր ցուց, թեկուզ հենց մանրավաճառ Կոլոպոտյանից, որի առաջ, այո, արդեն իսկ բացվել էին որոշ հորիզոններ։ Նրա մանրածախ Կոլոպոտյանի կյանքում արդեն իսկ տեղի էր ունեցել այն աչքի ընկնող կենսական փոփոխությունը, որ մի երկու ամսվա ընթացքում ռաֆինատ շաքարի գինը 14 կոպեկից թռել էր 17-ի։ Ավելացրել էր գինը Հաջի Ունիկ Էֆենդի Մանուկովը, որ ստանում էր շաքարը տեղից, ստանում էր վագոնով, և իր հերթին պարկերով ծախում էր մանրավաճառներին։ Բայց այդ դեռ չնչին փոփոխություն էր, համեմատած այն ավելի քան շոշափելի փոփոխության հետ, որտեղի էր ունեցել հենց այդ նույն Կոլոպոտյանի հարևան կաթոլիկ Սիմոնի խանութում, և ուրիշ խանութներում ևս, որոնցում պակասել էր արդեն կամ պիտի պակասեր կամ պակասելու վրա էր օգնող ձեռքը, որի որդին, եղբայրը, որը հենց ինքը։ Գնացել տարել էին արդեն կաթոլիկի որդուն, նրա հարևան Կարապետյանի, Մարտիրոսյանի ու հազար ու մի անհայտ յաների որդիներին, եղբորը, իրան։ Հերթի էին հենց իրենք պարոն Աբոմարշը, Կինտաուրի Սիմոնը, սա, նա, մյուսը, որը թվես։ Արդեն ամեն առավոտ երևում էին պատերի վրա փակցնում էին արդեն ինչ-որ անհայտ ձեռքեր սպիտակ հրամաններ։ Կանչում էին թղթերի վրայից, պատերի վրայից, կանչում էին սպիտակ հրամանները սրան, երկրորդին, հարյուրին։ Կանչում էին դեպի հինգ հարկանի շենքը։ Գալիս թափվում էին արդեն ամեն առավոտ, լցնում էին փողոցներն ու մեյդանը, պատանի, երիտասարդ, տարիքոտ տրեխավորներ։ Շրջանի գյուղերից գալիս հավաքվում էին հինգ հարկանի շինության առաջ։ Գնում էին այդտեղից կայարան, խմբերով գնում էին կայարան։ Կանգնում էր երկար ու կարմիր ապրանքատար գնացքը։ Կանգնում էր կայարանից բավականին հեռու, դեպոյի մոտերքը։ Տրեխավոր մարդիկ լցվում էին մեջը, թափվում էին մեկը մեկի վրա, ինչպես ձկները տակառում։ Սուլում էր շոքե մեքենան, սուր, խեղտամահ արվող անասունի նման։ Սուլում էր սուլոցը շոքե կառքի։ Տրեխավոր մարդիկ բոռում էին անիմաստ, տրեխավոր երիտասարդները երգում էին պառավաձայն. «Տանը մեն, ադե ջան, տանը մեն»։ Իսկ մյուս կողմից գալիս էին գնացքներ։ Ամեն օր, ամեն գիշեր գալիս էին գնացքներ անհայտ հեռուներից դեպի Նաիրյան այդ քաղաքը։ Ու լցվում էր քաղաքը զինվորներով, լցվում էր քաղաքը օր-օրի վրա, վարկյան-վարկյանի ետևից։ Ուրախ էին Եգոր Համբարձումովիչը, Բոչկա Նիկոլայը, մանրավաճառ Կոլոպոտյանը։ Ուրախ էր ընդհանուր առումով ամբողջ Լորիս Մելիքյանը, կայարանից մեյդան։ Էլ, իհարկե, առավոտ կանուխ մշուշի միջից իր խանութը վազող Նաիրցի վաճառականը, մանրավաճառը, Չարչին, Հաջի Մանուկովն ու Կոլոպոտյանը չէին մտածում, որ մինչև 9-10, ինչպես այդ տեղի էր ունենում առաջ, պետք է իրենց խանութների դռանը անգործ կանգնած ձանձրությունից օրանջեն։ Օ, ոչ, իհարկե ոչ։ Առավոտվա ձեքից մինչև երեկոյան մութը լիքն էր լինում հիմա փողոցը սոխով ու սխտորով, ինչպես անվանում էին խանութպանները ռուս զինվորներին և գյուղացի նորահավաքներին։ Եվ ինչ, վատ չէր, որը մի քառորդ շաքար, որը 5 կոպեկի հալվա, որն էլ ուրիշ մի բան, ամենքից մի կոպեկ, հաշիվը 100 մանեթ կա։ Այդ դեռ մաներ մունրը, սրա հետ համեմատած թալան էր, ինչպես նախանձելով ասում էր Կոլոպոտյանը, Հաջի Մանուկովինը, Պարսիկինը և ուրիշ մեծ մաղազաներինը, փոդրարչիներինը։ 10 վագոն սապոն, 10 խոզի ճարպ, 10 էլ չգիտեմ ինչ զահրումար։ Ահա Կոլոպոտյանի հաշվով նրանց տոմարը։ Մենակ մեռելի ենոքներ խեղճը, 5 օրերի օրը։ Սկզբում նա կարծեց, որ իր գործը ևս հաջողակ կգնա, բայց չարաչար սխալվեց։ Մեռնողները ճիշտ է շատացան աշխարում, բայց ոչ այնպիսիքը, որոնք պետք ունեին դագաղի։ Սոխերին, ինչպես նա էր ասում, կազյոնի էին թաղում, այսինքն առանց դագաղի, իսկ սխտորները, դե երբ էին այդ տրեխավոր բռիները մարդավարի ապրել։ Այնպես որ նա, ինչպես առաջ, օրվա մեծ մասն անգործ ձանձրույթի ձանձրացած, թիթեղը սպիտակ հրեշտակներ էր փակցնում պատրաստի դագաղների վրա։ Իսկ երբ դրանից էլ էր ձանձրանում մեռելի ենոքը, գնում էր տելեֆոն Սեթոյի սրճարանը, վերջինիս եղբոր 50-նանց քոր Արութի հետ դոմինո խաղալու։ Վերջինս ճիշտ որ կույր էր, բայց բարեբախտաբար մի աչքից միայն։ Այդ մի աչքը քոր Արութը կորցրել էր երիտասարդ ժամանակ, բարեկենդանի օրը մեյդանում Ղոչի հետ մենամարտելիս։ Նրա մոտ էր գնում մեռելի ենոքը իր ձանձրույթը փարատելու, որովհետև իր նման անգործ էր լինում քոր Արութը։ Եղբոր սրճարանում քոր Արութը, եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, վարում էր մշտական խաղակցի պաշտոն։ Մեկ-մեկ էլ կայարան էր գնում մեռելի ենոքը եկող գնացողին նայելու, որտեղից նա վերադառնում էր տխրած կամ ուրախացած։ Տխրած, որ ինքը ոչ մի շահ, ոչ մի հասույթ չունի գնացող եկողներից, և ուրախացած, որ ինքը չկա և երևի երբեք էլ չի լինի ուղարկվողների շարքում։ Բայց մեռելի ենոքի այդ եթերային ուրախությունը տեղի էր տալիս ծայրահեղ տխրության, երբ նա քաղաք վերադառնալով տեսնում էր խանութներում տիրող Երուսեռը։ Բոլորը աշխատում էին, բոլորը շահում, բացի իրենից միայն, և մեկ էլ իր միակ սրտակից, քոր Արութից։ Բայց նրան վիճակված էր զրկվել և իր այդ միակ սրտակցից։ Մի հանգամանք, որ խոր տպավորություն թողեց նրա ինքնասիրության վրա և մտցրեց նրա կյանքում ևս որոշ փոփոխություններ։ Մի անգամ, իրան պետք դագաղներից ու հրեշտակներից ձանձրացած, տելեֆոն Սեթոյի սրճարանը գնաց ըստ սովորության մի ձեռք դոմինո խաղալու մեռելի ենոքը։ Բայց մեծ եղավ զարմանքը, երբ տեսավ, որ քոր Արութը սրճարանում չկա։ Կարծեց, թե դուրս է գնացել։ Սպասեց, սպասեց, բան դուրս չեկավ։ Քոր Արութը չկար։ Տելեֆոն Սեթոն էլ դե առաջվանը չէր։ Նրա սրճարանը ավելի քան լիքն էր լինում հիմա։ Դժվարանում էր հարցնի։ Վատ զգաց իրեն մեռելի ենոքը։ Սիրտը պայթում էր սրտմտությունից։ Այնպես որ չկարողացավ համբերել, մոտեցավ, հարցրեց. «Գործի եմ դրել Վագզելի Մեյդանը»՝ եղավ տելեֆոն Սեթոյի պատասխանը։ «Չայ կծախե»։ Չհասկացավ առաջին վարկյանին մեռելի ենոքը, բայց մտաբերեց կայարանը։ Հիշեց, հիշեց Վագզալի Մեյդանը։ Սուսուփուս դուրս եկավ Սեթոյի սրճարանից ու շտապ քայլերով դիմեց կայարան։ Գնում էր խոշոր քայլերով, հևի-հև վազում էր փողոցի մեջտեղից մեռելի ենոքը։ Հրում էին նրան, հայհոյում էին երբեմն, երբ դիպչում էր նրանց, բայց ուշադրություն չէր դարձնում։ Գնում էր գլուխը կախ և ձեռքերը թափահարելով։ Երկար, սև, խունացած չուխի առանց այդ էլ բորբոսնած փեշերը կսվում էին փողոցի փոշուն, ավլում էին փողոցը։ Նա գնում էր անկանգ։ Լիր արքայի նման սրտում դառնություն ու կսկից մեռելի ենոքը գնում էր կայարան։ Վերջապես նա հասավ կայարան և նոր գլխի ընկավ, կարծես, որ նրա դիմացը գտնվող նախկին ամայի տարածությունը դարձել է արդեն բազար։ Դարձել է, ինչպես տելեֆոն Սեթոն հորջորջեց, Վագզելի Մեյդան։ Նույն խոշոր քայլերով մտավ Վագզելի Մեյդանը մեռելի ենոքը։ Եվ այն է դեռ նոր էր սկսել, դեռ նոր էր ուզում փնտրել իր ընկերոջը, քոր Արութին։ երբ մեկը քաշեց նրա փեշից։ «Պաշոլ հայվարա»։ Կարծելով, որ ռուս զինվորներն են չուխիսը քաշում, հայհոյեց մեռելի ենոքը բարկացած։ «Բայց ես եմ Մարթասու, հաչք չունի՞ս»,  լսեց քոր արութի ձայնը և շուր եկավ դեպի նա։ Ու մնաց, արձան կտրեց, տեղնուտեղը քարացավ մեռելի ենոքը տեսած տեսարանից։ Փոքրիկ մի սեղան։ Առաջին կանգնած թե էր լցնում թիթեղե թեյամանից քոր արութը։ Կողքին մի ռուս զինվոր պարզել էր ձեռքը, որ վերցնի։ «Յա, տո, գործի ես եղե, հարութ»,  բացականչեց մեռելի ենոքը, հայացքը պուշ քոր արութին հառած։ «Ա, ի՞նչ են ենք, ենոք ջան, յավաշ-յավաշ փարակ աշխատինք, ի՞նչ կա որ»,  կարծես արդարանալով, կարծես պարծենալով պատասխանեց արութը։ Սկսեց դեմը դրած բաժակները մաքրել։ Նայեց, նայեց կոտրած ժպիտը դեմքին իր նախկին խաղընկերոջը մեռելի ենոքը։ Մի երկու կծկտուր հարցուփորձ արավ առևտրի մասին։ «Է, էրթամ», ասաց, ապա առանց ընկերոջը նայելու մեռելի ենոքը։ Եվ շուռ եկավ անսպասելի կերպով։ Խոշորագույն քայլերով վերադարձավ քաղաք։ Հաջորդ օրվանից փոքրիկ սեղանի դեմը կանգնած հաց ու կալբաս էր ծախում վագզալի մեյդանում մեռելի ենոքը։ Իսկ մի շաբաթ անց այլևս չէին վախենում նրա խանութի առաջով անցնելից քաղաքի երեխաները։ Մեռելի ենոքը լիկվիդացիայի էր ենթարկել դակաղագործությունը և զբաղված էր այժմ ձեռքի առուտուրով։ Ահա թե ինչ փոփոխություններ էին արդեն տեղի ունեցել մի երկու ամսվա ընթացքում քաղաքի կյանքում։ Իսկ ընկեր Վարոդյանը դեռ սպասում էր հիմարը, որ կենտրոնը տեղեկացնի իրեն ինչ-որ խորհրդավոր որոշումների մասին, որից հետո միայն ընկեր Վարոդյանի կարծիքով պիտի տեղի ունենային որոշ փոփոխություններ։